Я це добре вмів. Але я ніколи йому не показував, бо боявся, що він захоче битись. Поєдинок з таким хлопцем закінчиться перестрілкою. Я впевнений, що він стріляв краще. Я ніколи в житті не мав пістолету. Я навіть боявся його заряджати. А він відчайдушно хотів когось заарештувати. Однієї ночі ми разом чергували, і він залетів у нашу будку червоний від злості. Я сказав тим хлопцям сидіти тихо, а вони досі шумлять. Я їм двічі казав, я завжди даю два шанси. Ідем зі мною, я туди повернусь і їх заарештую. Ну, гаразд, я піду і дам їм третій шанс, сказав я. Я хотів би з ними поговорити. Ні, сер, я ніколи не даю третього шансу. Я зітхнув. Почалось. Ми пішли до тієї неслухняної кімнати. Следж відчинив двері та наказав усім вийти. Це було принизливо. Ми червоніли. Ось така історія Америки. Усі роблять те, що начебто повинні робити. Що з того, що чоловіки голосно говорять і п'ють цілу ніч? Проте Следж хотів щось довести. Він зумисне взяв мене з собою. Раптом щось станеться. Щось могло статися. Вони всі були брати, усі з Алабами. Ми пішли назад на дільницю. Следж попереду, я позаду. Один із хлопців сказав мені: «Скажи тому тупому гівнюку, хай з нами полегше. Нас можуть за таке звільнити, і ми вже ніколи не доїдемо до Окінави». Я з ним поговорив. У дільниці я попросив Следжа все забути. Він відповів, червоніючи, щоб усі чули: «Я нікому не даю більше двох шансів». «Та якого чорта?» – сказав алабамець. «Яка тобі різниця? Ми можемо роботу втратити». Следж нічого не відповів і виписав ордер на арешт. Він арештував лише одного з них. Викликав машину з міста. Вони приїхали і того забрали. Інші брати похмуро пішли геть. «Що ж скаже мама?» – бідкались вони. Один із них попросив мене: «Ти скажи тому техаському сучому сину, якщо брата завтра ввечері з в'язниці не буде, йому зад вправлять». Я передав це Следжу в нейтральних фарбах, і він ніяк не відреагував. Брата відпустили, і нічого не сталося. Контингент відплив. І заїхала нова дика банда. Якщо б не Ремі Бонкьор, я б не затримався на цій роботі більше 2 годин. Проте все почалось, коли ми з Ремі Бонкьором були на службі однієї ночі. Ми розслаблено зробили перший обхід. Ремі перевіряв кожні двері, сподіваючись знайти незамкнені. Він казав: «Роками я мрію натренувати пса-суперкрадія. Він би заходив у кімнати чуваків і витягав долари з їхніх кишень. Я б навчив його брати лише зелені гроші. Я б примушував його нюхати їх увесь день. І якщо було можливо, я б навчив його брати тільки 20-ки». Ремі був сповнений божевільних планів. Він тижнями розповідав про того пса. Лише одного разу він натрапив на незамкнені двері. Мені це все не сподобалось, тому я пішов далі коридором. Ремі беззвучно їх відчинив. Він зустрівся лоб у лоб з наглядачем бараків. Ремі його ненавидів. Він запитав мене: «Як звали того російського письменника, про якого ти весь час говориш? Той, що пхав газети собі в черевики і ходив у циліндрі, який він знайшов у смітті?» Це було перебільшенням того, що я розповідав Ремі про Достоєвського. «А, ось воно! Достоєвський! Того наглядача можна звати лише Достоєвський». Єдині незамкнені двері, які він знайшов, були Достоєвського. Де спав, коли почув, що хтось шарудить ручкою його дверей? Він підвівся у піжамі, підійшов до дверей страшніше, ніж завжди. Коли Ремі відчинив двері, він побачив пом'яту пику, перенасичену ненавистю і тупою злістю. «Що це все значить?» «Я просто перевіряв ці двері. Я думав, що це, комора. Я швабру шукав». «Що значить «шукав швабру»?» «Ну, Я вийшов уперед і сказав: «Там одного знудило у коридорі на горі. Ми маємо прибрати». Це не комора. Це моя кімната. Ще хоч один подібний випадок, і я повішу на вас розслідування і викину геть. Вам добре зрозуміло?
Там хлопець вирвав на горі, повторив я.
Комора прямо по коридору. Там,